эфире «Ваша свобода», перед микрофоном Виталий Портников. Наше суспільство, з одного боку, інфіковане Майданом, з іншого розчароване Майданом, завжди з величезною цікавістю ставиться до тих заворушень, тих майданів, які відбуваються в інших країнах. І саме тому ми сьогодні вирішили поговорити про нову фазу єгипетського майдану Тахрір. У нас в гостях колишній надзвичайний повноважний посол України в Єгипті Андрій Веселовський. Вітаю, Андрій Іванович.
Дякую.
Чекаємо на директора Центру близькосхідних досліджень Ігоря Симоволоса. Сподіваюся, що він до нас підійде, але поки чекаємо, будемо розмовляти дуетом. Так от. Розумієте, так? Чому я вважаю, що Єгипет – це для українського слухача і глядача, а це не тільки зовнішньополітична подія, а ще й внутрішньополітична. Тому що він бачить в цьому Тахрірі Майдан. І уявіть собі ситуацію, так, коли після Майдану українського через рік ті ж самі люди, це треба розуміти, ті ж самі люди, які виходили на Майдан, вийшли би з вимогою усунути з посади Віктора Ющенка. Може, воно було б непогано, але так не було. І чи не можна взагалі таких паралелей проводити?
Мабуть, не можна, тому що в Єгипті це зробила армія. І на цьому ми так поставимо крапку в даному питанні. Згадуючи трошки про те, як я працював на дипломатичній посаді в Єгипті, скажу, що одразу після приїзду кинулося у вічі те, що декотрі ключові слова історично походять з тюркських мов, і вони у нас єдині. І той же Майдан – це їхній Мідан. Знаєте, коли у нас сталися події Помаранчевої революції, я в той час там був послом, і, зокрема, як виконавець вказівок уряду і президента, я був зобов'язаний переконати єгипетське керівництво, що наша нова влада – це легітимна нова влада, і її треба сприйняти, і з нею треба співпрацювати. Це було нелегко з огляду на той острах, який панував на Близькому Сході тоді щодо подій в Україні. Але це вдалося, і, зокрема, тому що вже тоді в єгипетському суспільстві було достатньо розуміння необхідності змін, і до певної міри зміни, які відбувалися в Україні, сприймалися як природні і як такі, яким вони повинні наслідувати. Згадайте, що тоді ж в Лівані відбувалися подібні події.
Кедрова революція.
Так, так, і люди ходили з апельсинами, з помаранчева революція в цьому плані була хорошим прикладом. Отже, те, що сталося зараз в Єгипті, це не тільки зараз, те, що почалося на всьому Близькому Сході 2 роки тому, це запізнілий процес, той, який певною мірою відбувався і в Україні.
Андрій Іванович, ви зараз сказали, що президента змістила армія. І коли відбувалися події на Майдані Тахрір в час повалення президента Хосні Мубарака, говорили про те, що ось ці люди, які вийшли на вулиці, вони фактично зламали, не просто усунули президента, а зламали ту інфраструктуру влади, яка існувала в Єгипті фактично з 1952 року. Тобто це фактично структура панування військових над всім політичним, соціальним, економічним, правовим життям країни. Що військові вже не здатні будуть далі виконувати такі функції. Я от порівнюю єгипетських військових, знаєте, теж дуже приблизно з українськими олігархами, розумієте? Що є якась сила, якась група осіб, у них танки, тут мільярди, які в будь-яких умовах залишаються на троні. Але от виходять люди, їх багато, їх майже мільйон, і все це змінюється.
Я дозволю собі з цим не погодитися. Єгипетські військові тоді, коли відбувалося, як сказати, усунення Хосні Мубарака, по-перше, єгипетські військові не діяли самі. По-друге, єгипетське суспільство значно більш цільне і розвинене, ніж нам інколи здається звідси. Єгипетські військові, єгипетське суддівство, єгипетська бюрократія і єгипетський великий бізнес – це є один великий конгломерат. Чого? Наприклад, якщо ми порівнюємо з Україною, то не обов'язково це порівнювати з Україною, мабуть, мало в яких суспільствах існує щось подібне. Тому події, які відбулися на Майдані, на Мідані в Єгипті ось кілька днів тому, це є фактичне усвідомлення цим великим державно-мілітарним конгломератом, що прийняті рік тому рішення не відповідають в цілому інтересам нації. Вони не відображають бачення нового перспективного Єгипту. Єгипет став поступово ухилятися у бік тупика. І це зрозуміли всі верстви населення, а виконало це військові сили.
Але з іншого боку, з точки зору демократичних процедур, погодьте, що виглядає досить дивно. Рік тому люди вийшли на вибори, обрали законно президента країни, за нього проголосувала більшість людей. До речі, і тоді у пана Мурсі не було підтримки Каїру, того самого Каїру, який зараз проти нього виступає. Була підтримка сільського насамперед населення, яке, можливо, зараз залишається в таборі прихильників вже поваленого президента. І раптом виявляється, що можна ось так цю волю виборців перекреслити навіть мільйонним виходом на вулиці і потім діями військових.
Тут ми йдемо в дуже складну розмову про те, що таке демократія. Якщо демократія
це важлива розмова.
Якщо демократія це форма, то так, вона була порушена. Якщо демократія це зміст, то ні, вона не була порушена.
А якщо демократія і зміст, і форма? Є ж такий варіант?
Це ідеальний варіант, тоді йдемо в Великобританію або ще десь. Зараз ми говоримо про Єгипет, знаходячись тут. Отже, в даному випадку навіть, я кажу це абсолютно твердо, зміст був порушений тому, що обираючись на посаду президента, Мурсі обіцяв бути представником всього суспільства. Цього не здійснилося. По-перше, здійснювалися соціальні подачки замість глибоких реформ в економіці, які в Єгипті давно назріли. Ці реформи, до речі, почали виконуватися десь наприкінці 2000-х років, 2008-2010 роки, зокрема і під впливом подій в Європі, але зупинилися, і в цьому трагедія тому, власне, Мубараку всували силою. Тому що вони загальмували, а не тому, що вони робили щось занадто швидко. І отже, цей прапор, дуже зручний, який отримало мусульманське братство із президентом Морсі на чолі, міг бути піднятий і понесений вперед. Ні, замість цього вони зупинилися і стали окопуватися. Я би назвав це так. Тому ми маємо результат. Суспільство не дочекалося ні справедливого ставлення до всіх, ні тих глибинних реформ, які в тому числі і селяни, які голосували за нього, теж чекали. Чи вони це зрозуміли, чи вони змінять свою точку зору, це важко. Селянин взагалі змінює свою точку зору тільки зі зміною поколінь, як правило. От. Але, в принципі, зараз дуже складний вибір, що робити з цією новою ситуацією, коли фактично зміцнилися позиції мусульманського братства в суспільстві. Багато людей розставлено на місця на керівні, зокрема в провінціях. Коли, мені здається, сталося досить нова для Єгипта ситуація, коли багато населення отримало зброю чи набуло зброю, і це причина цьому, зокрема, і сусідство з сектором Газа. І отже, чи це теперішнє єгипетське суспільство зуміє повернутися до традицій толерантності, які для нього завжди були характерні.
Тут є досить важливе питання, пов'язане з тим, що багато хто з наших політиків, з наших опозиційних активістів сподівається завжди на те, що тільки якийсь народний виступ, то якась поява людей на вулицях, вона може змінити ситуацію в країні. І я чесно скажу, що враховуючи ту політичну ситуацію, яка склалася, навіть не скажу, що така точка зору не має рації. Але ми бачимо за Єгиптом, за прикладом Єгипту, таку ситуацію, що можна потрапити в перманентну революцію, фактично. В Єгипті вона не закінчується, вона продовжується не просто як маніфестація проти влади, а як постійна зміна влади.
Та революція, яка відбулася в Єгипті в 54-му році, йшлося про усунення монархії, про введення республіканської форми правління, вона прийшла до пересічних єгиптян не революція 26 липня, якщо я не помиляюсь, вона прийшла до них не через тиждень, не через місяць, не через рік, а через 5-10 років. Це був дуже складний, глибинний процес, коли поступово населення усвідомлювало не тільки зовнішні прояви цих змін, але і такий своєрідний поворот до арабського соціалізму, якщо можна це так назвати. що відбувається зараз? Відбувається фактично відновлення ситуації, яка існувала при останніх роках керівництва президента Мубарака, який, до речі, ще живий.
Ну, не це, живий, але в цьому в'язниці.
Який в'язниці, але щодо якого вже було прийнято нещодавно судове рішення, що попередні його вироки не є справедливими, і зараз може бути їхній перегляд. Отже, він ще живий. Він живий і живі, і при владі загалом, то у всякому разі недалеко від влади, ті міністри, ті прем'єри, які працювали разом з ними. Не випадково серед тих, кого висувають зараз на нового прем'єр-міністра, є Камаль Ганзурі, який в минулому вже був прем'єр-міністром. Поруч з Ель-Барадеєю є і фігура Аль-Ганзурі. Тобто ми маємо ситуацію не контрреволюції, а ми маємо ситуацію, давайте повернемося в той минулий час, ми щось зробили поспіхом. Ми щось занадто швидко вирішили. Давайте повернемося в той час. Можливо, нам потрібно мусульманське братство у владі, але, можливо, воно не повинно бути першою скрипкою у влади. Тому що я в чому була помилка режиму в останніх років Мубарака? Не в тому, що вони мало щось робили в економіці, в тому, що вони не дали мусульманському братству бути співвиконавцем. Призначити їх міністрами соціального розвитку, транспорту, продовольства, сільського господарства, покладіть на них ці обов'язки і скажіть їм, покажіть себе.
Але тут є таке питання, яке теж, до речі, стосується України також. Ось є ліберали, демократи, і вони йдуть на блок з збройними силами. Після цього, навіть якщо хтось з них обирається президентом, навіть хтось формує уряд, вони так чи інакше залежні від сил, які зовсім не є ліберальними і демократичними, для яких головна мета – зберегти свій вплив в країні. Це, до речі, теж питання українське. Як пам'ятаєте, в українському масштабі теж українські політики йшли на блок з олігархами в часи Ющенка.
Так, і це правда, але ми порівнюємо два зовсім різних суспільства. Мусульманське братство в часи пізнього Мубарака мало в підтримку населення не менше 50-60%. А дозволяли мусульманському братству виявити себе в парламенті, даючи їм десь 15-18% місць. І ось цей момент несправедливості, який, до речі, був своєю значною мірою причиною помаранчевої революції в Україні, момент несправедливості, оцей момент несправедливості і спрацював рік тому. Не тому, що мусульманське братство хороше, ми за нього голосуємо, йшли люди і голосували рік тому. Тому що це було несправедливо, тепер справедливість відновлена. В суспільстві є підтримка, хай ця підтримка якимось чином виявиться. Вона виявилася
досить дивно.
Ну і бачимо результат.
А якщо говорити про цей результат через після нових президентських виборів, чи не будемо ми в ситуації, коли ми будемо знову говорити про те, що ось обрали нового президента? Він
в чому полягає мудрість військового керівництва, в тому, щоб воно зараз дало суспільству час охолонути і висунуло на посаду тимчасового прем'єр-міністра ту людину, яка влаштує всіх, і ту людину, яка зможе зробити кілька очевидних кроків, які поліпшать ситуацію в суспільстві. Я би хотів в цьому зв'язку нагадати про те, що Єгипет для нас дуже важлива економічна країна, і Єгипет важлива для нас, ну, будемо так говорити, з точки зору стратегічної нашої присутності на Близькому Сході.
Правду кажучи, якщо в Єгипті буде заворушення, у нас будуть проблеми в металургії?
Більше, я би сказав, зараз в сільському господарстві, тому що Єгипет закуповує велику кількість нашої пшениці, ну і не тільки пшениці. Але із металургією теж значна частина нашого експорту йде туди. Але питання не тільки в цьому, а в тому, що Єгипет є великим транзитом. Через Суец перевозяться наші вантажі. Єгипет закуповує наші військово-технічне обладнання. Єгипет закуповує наші зроблені у нас супутники. Єгипет є значною мірою ідеологом Близького Сходу. Єгипет є голосом арабського світу значною мірою. Тому, маючи успіхи в Єгипті, показуючи себе в Єгипті, ми показуємо себе у всьому арабському світі. Туди, на Каїрський ярмарок, приїжджають всі близькосхідні країни, та й половина Африки теж. Тобто, для України зараз важливо, і це, власне, робиться, наше дипломатичне відомство в цьому дуже добре спрацьовує, ми не робимо різких рухів. Ми висловлюємо сподівання на те, що оцей тверезий підхід, який зараз здійснюють військові сили в Єгипті, він візьме гору, поступово суспільство заспокоїться, хвилі зменшаться, і в умовах більш помірної температури можна буде спробувати впроваджувати ті економічні закони, ті економічні рішення, які вже давно назріли.
А може саме суспільство не готове до ситуації, коли потрібно вишукувати політичний компроміс? А зараз була незадоволена величезна частина, так мовити, світської публіки, ліберально налаштованої. Може, не дуже ліберально, але, скажімо так, не радикально ісламістське. Зараз ми бачимо, що є незадоволена частина публіки ісламістської. Да? Бачимо, що вже почалися терористичні заворушення. Це протистояння може тривати вічність. І це теж, до речі, питання про розколу суспільства, яке ми тут спостерігаємо в Україні. Немає задоволених.
Дійсно, є, так би мовити, був виклик, і тепер проти цього виклику піднімається інша половина суспільства. Повторюю, на мій погляд, єгипетське суспільство значно більш взаємно толерантне і не настільки політизоване в тому плані, тому і порівняння як українське, тому я би це не порівнював. По-друге, єгипетські політичні партії є досить уставними механізмами. Вони реально відображують інтереси великих груп людей. Порівнювати це з українськими політичними партіями до певної міри теж не випадає. По-третє, для Єгипту надзвичайно важливо, значно більш важливо, ніж для України, зовнішня допомога. Зовнішній вплив Сполучених Штатів і Європейського Союзу величезний. Якщо завтра ті допомогові програми, або, не дай Боже, туризм, або, не дай Боже, Суецький канал перестануть бути важливими для західного світу, Єгипет просто загине. Понад 50% економіки зав'язане саме на цьому. Україна, як бачите, в цьому плані значно менш залежна і має більше варіантів вибору. У Єгипту варіантів немає. Тому, мені здається, голоси, які зараз йдуть зі Сполучених Штатів, з Європейського Союзу, та й з декотрих інших важливих країн, з того ж Китаю, вони допоможуть генералам і урядовцям єгипетським донести зміст цих послань до населення. У всякому разі, політична еліта вже це зрозуміла. Тепер залишилося трошки зменшити вплив хуліганів і трошки частину з них посадити до в'язниці.
Хуліганами називаєте представників політичної партії, яка недавно, чи яка має більшість в парламенті, хоча не спущена.
Хуліганами я називаю той накип, який існує в кожному суспільстві і який за певних умов виходить на свободу і починає бандитствувати, грабувати і так далі. Тобто це є не тільки в Єгипті, це ми можемо побачити і в Копенгагені.
Я хотів запитати, до речі, про політичні партії. Сказали, що в Єгипті є політичні партії, які мають набагато більшу свободу думок з точки зору підтримки їх електорату, свободу дій, ніж українські політичні партії. Але виникає питання, звідки там це так сталося? Може, це теж треба подумати нам про єгипетський досвід? В Єгипті була однопартійна політична система. Так було, був Арабський соціалістичний союз, створений свого часу Гамалем Абделем Насером. Потім, коли змінювалася ця ситуація, все одно всі політичні партії були до останнього часу декоративними. До останніх років президентства Мубарака. Тобто, я знову рахую, це скільки? Це 50 років. Як могло статися так, що буквально там за 2-3 роки з'явилася політична система, а в Україні 20 років вона не може створитися? Адже КПРС і Арабський соціалістичний союз нічим не відрізняються, я перепрошую.
По-перше, ми забуваємо про те, що парламент єгипетський існував при королях, і це було з 20-х років. А парламентська система почала формуватися під впливом Англії ще в кінці 19 століття. Тобто там є традиції парламентаризму, там є традиції політичного співжиття багатьох партій. По-друге, Арабський соціалістичний союз, коли був утворений, ті партії, які існували до цього при королях, вони в нього входили як, так би мовити, ну, в складові частини, але певна автономія і певне інакомислення в цьому плані залишалося. Це можна порівняти із НДР, із Чехословаччиною періоду кінця 80-х років. Ті рештки політичних партій, які існували у них в так званих соціалістичних коаліціях, вони швидко відродилися, тому що їхня соціальна база залишалася.
Тобто справа в приватній власності?
Справа в приватній власності, безперечно. Справа в тому, що суспільство, по суті, одягнувши на себе маску, залишалося тим, чим воно було. І потім 50 років – це не так багато, тому що балтійські країни, вони теж прожили в соціалізмі чи в комунізмі, ну, трошки менше, 40 там, з чимось років, але вони теж залишилися самими
чому,
собою.
Чому, яка 150? Ну, а без війни.
Вони залишилися самі собою. Так і єгипетське суспільство, і до того ж, суспільство значно більш інерційне. Тому поняття приватної власності і, до речі, поняття закону слухняності значно вище в Єгипті, ніж у нас.
Насправді?
Абсолютно. Абсолютно.
Закону слухняності?
Закону слухняності, більше того, поваги.
Я вас зараз, ви були колись в Єгипті, так? Почому згадав, що ви там 4 роки були послом.
Закону слухняності в Єгипті дуже, поняття суд дуже нудний, довгий, складний.
Але його поважають.
Але його поважають. Його рішення приймається. Його рішення приймається не тільки особою, його рішення приймається суспільством. І в цьому певний парадокс, але розвиток цих суспільств почався значно раніше. Єгипет як держава існує з 6 століття нашої ери,
да, це правда.
Да. Україна як держава весь час переривалася в своїй державності. І, власне, останні 20 років ми тільки набуваємо цей досвід, набиваючи собі шишки на лобі.
От ви говорили про суд. Це саме тому, що у суді є авторитет, голова Конституційного суду став
саме тому, президентом. Саме тому, що судді перші підняли питання про неможливість таких кардинальних, радикальних змін в суспільстві, які розпочав Мурсі рік тому, коли фактично диктувалося президентом, яке законодавство приймати, як повинен формуватися парламент, які він повинен мати права і яка роль при чому президента. Його ж не випадково стали називати фараоном. Тобто він взяв на себе повноваження, які мали колись фараони. Але навіть в часи псевдосоціалістичного Єгипту, Мубарак і Насер перше, все одно в Єгипті залишалися в суспільстві певне розуміння свободи і прав. Бізнес не був олігархічним в тому розумінні, в якому він є у нас. Були великі бізнесмени, вони є, залишаються, але
сім'ю Мубарака звинувачували саме в тому, що вони олігархи?
Це копійки порівняно з тим, що би могли мати олігархи. Сім'я Мубарака не була бідною, але ці люди мали десятки мільйонів. Ми не говоримо про мільярди. І ті люди в Єгипті, які були і залишаються, напевне, мільярдерами, вони здебільшого заробляли гроші на реальному бізнесі. Це або залізниці, це або транспорт, це або туризм, це або торгівля і сільськогосподарськими товарами і так далі, і так далі. Це в основному бізнесмени від Бога, яким дозволялося це робити, тому що треба було годувати населення.
Якщо закінчувати цю розмову, чи не думаєте ви, Андрій Іванович, що все ж таки от порівняння Майдану та Хміру, Майдану Незалежності, воно слушне в тому розумінні, що люди ніяк не можуть заспокоїтися до моменту, поки вони не бачать, що країна знаходиться на слушному шляху розвитку?
Я згоден з вами, я би, може, не брав такі високі слова на правильному шляху розвитку, країна знаходиться...
Та сказано слушному.
Я маю на увазі інше. От поняття справедливості базове. Угу. Наше суспільство до нього дозріло, і воно його хоче, і воно його буде досягати тими чи іншими методами. Це нормальний тренд, той же самий тренд, який і в Єгипті, і це той тренд, який зараз панує в світі. Держави, незалежно від теперішнього їхнього стану, не обов'язково до цього прийдуть.
Дякую колишньому звичайному повноважному послу України в Єгипті Андрію Веселовському за участь в програмі, яку провів для вас Віталій Портник. Усього найкращого.
Дякую.